Esiet sveicināti Dieva namā šajā sabata dienā, nestoties to, ka ārā ir ziema, debesīs vienmēr ir vasara. Un Dievnams ir tā iespēja mūsu sirdis un prātu pacelt no zemes un zemes lietām uz debesīm un Dievu. Tādēļ arī šo dievkalpojumu vēlos iesākt ar Dievu vārdu 145. Dāvida dziesmu. Es tevi augsti teikšu, mans Dievs, tu ķēniņi, un slavēšu tavu vārdu mūžīgi mūžam. Ikdienas es tevi teikšu un slavēšu tavu vārdu mūžīgi mūžam. Liels ir tas kungs un augsti teicams, neizdibināma ir viņa varenība. Paudži paudzes slavēs tavus darbus un paudīs tavu varu. Es teikšu tavas godības dižino varenību un dziedāšu par taviem brīnumu darbiem. Āmen.
Ticības mīri, kad cīņā iet, vienoti pūciņš kaut mās. Dzīvību nodot uz iedras liet,
liekas, vai dienas neskrien, tā ļoti ātri. Ko? Tikko bija vasara, pavasars, un tagad jau ir tā kā ziembuts sākusies, izskatās ārā, ja? Un kalendārs rāda, ka mēs esam pēdējā mēnesī iegājuši. Bet šodien mēs atkal kavēsimies pie Kristus vārdiem, kas ir uzrakstīts Jāņa evaņģēlijā 15. Nodaļā no 18. Līdz 27. Pantām. Ja pasaule jūs nīst, tad ziniet, mani tā ir ienīdusi jau pirms jums. Ja jūs būtu no pasaules, tad pasaule mīlētu to, kas tai pieder. Tā kā jūs neesat no pasaules, bet es jūs no pasaules esmu izraudzījis. Pasaule jūs ienīst. Atcerieties vārdus, ko es jums sacīju. Kalps nav lielāks par savu kungu. Ja tie vajājuši mani, tie vajās arī jūs. Ja tie turējuši manus vārdus, tie turēs arī jūsējos. Bet to visu viņi darīs manu vārdu dēļ, jo viņi nepazīst to, kas mani sūtīs. Ja es nebūtu nācis un runājis uz viņiem, tad viņiem nebūtu grēka. Bet tagad viņiem nav ar ko attaisnot savu grēku. Tas, kas nīst mani, nīst arī manu tēvu. Ja es viņu vidū nebūtu darījis tos darbus, ko neviens cits nav darījis, tad viņiem grēka nebūtu. Tagad viņi tos ir redzējuši, bet mani ir ienīduši. Gan mani, gan manu tēvu. Bet lai piepildās vārds, kas viņu bauslībā rakstīts, tie mani ienīduši bez pamata. Kad nāks aizstāvis, ko es jums sūtīšu no tēva, patiesības gars, kurš no tēva iziet, viņš liecinās par mani. Arī jūs lieciniet, jo jūs esat kopā ar mani no iesākuma. Kā jau esat pamanījuši, mēs jau trešo sabatu pēc kārtas aplūkojam Jāņa evaņģēlija 15. nodaļu. 15. nodaļa ir daļa no tās atvada diskusijas, kas ir uzrakstīta Jāņa evaņģēlijā no 13. līdz 17. nodaļai. Un tajā ir ietverti pēdējie padomi, atvadoties no mācekļiem, un ejot krusta ceļu līdz galam. Vispirms, kā jūs ievērojat šīs nodaļas pirmajā daļā, Kristus runāja par mācekļu attiecībām ar viņu, ar meistaru. Viņš salīdzināja sevi ar vīna koku un mācekļus ar zariem. Citiem vārdiem, viņš ir mūsu dzīves uzturētājs, un viņš ilgojas pēc mūsu sirds atvērtības viņam. Un tad mēs savā dzīvē nesīsim rakstu augli. Tālāk viņš norāda uz mācekļu savstarpējo attiecību īstumu. Un viņš vēlas pacelt to augstākā pakāpē uz tādu savstarpēju mīlestību un atklātību, kādu viņš veltīja mācekļiem. Bet Jēzus zināja, ka mācekļiem būs jāturpina staigāt pa šo zemi. Un tāpēc trešajā daļā, 15. nodaļā no 18. līdz 27. pantam, ko mēs tikko lasījām, Kristus stāsta, ka mācekļu dzīve un darbs nebūs viegla. Ja pasaule jūs nīst, tad ziniet, mani tā ir ienīdusi jau pirms jums, tā kā jūs neesat no pasaules. Bet jūs, es no pasaules esmu izraudzījis, pasaule jūs ienīst. Kā mēs redzam, Jēzus sacīja tādu ļoti stingru valodu. Kādreiz, kad bērni kaut kur dodās prom, viņi ir ievērojuši, ka mācis beigās pasaka tādu stingru vārdu. Tā kā esi uzmanīgs, tā kā nedar to vai nedar to. Ja? Tā arī šeit mēs jūtam tādu stingru valodu. Mēs visu vairāk vai mazāk esam kļuvuši psihiatrijas amatieri. Mūsdienu kultūrā esam pietiekoši mācījušies no modernās psiholoģijas un psihiatrijas. Tātad no speciālistiem, no populāriem laikrakstiem, no televīzijas šoviem, ir tādi vārdi dzirdēt, kā piemēram fobija. Tas ir vārds, domājot par uzmācīgu bailes sajūtu no ikdienišķām lietām vai sociālām situācijām. Mēs apmēram arī zinām, ko nozīmē vārds neiroze. Varbūt neprecīzi, bet mēs zinām, ka apzīmējot kādu ar neirotiķu, tas nozīmē, ka šis cilvēks pareizi nedomā. Un pat var būt bīstams, jo neprātīgi rīkojas. Mēs tāpat pazīstam arī vārdu paranoja. Tas ir prāts stāvoklis, kur esam pārliecināti, ka kaut kas slikts mums notiks. Ka cilvēki ienīst mūs un mūs iztums no dzīves. Varbūt kāds lasot Jāņa evaņģēlija 15. Nodaļas noslēgumu, var iedomāties, ka kaut kas te velkušu pārunājas pusi. Pasauli jūs ienīdīs, pasauli jūs vajās, pasauli ir ļauna un tā ienīda mani. Tātad stipri vārdi. Bet problēma ar paranoju tāda, ka cilvēki ir izgājuši, lai uzbruktu. Vai drīzāk pasauli nav vērst uz paranoju? Pasauli, kura redzēja miera valdnieku, un viņi tajā saskatīja draudu. Viņš atklāja mīlestību, viņš bija mīlestības kungs. Bet pasaules viņš skatījās kā uz tādu, kuru būtu jāienīst. Pasaule kļūst kā tumsības spēks samaitāt, ka pat tad, kad Dievs sūtīs savu dēlu to glābt, un daudzi, kuri varēja savam acīm redzēt, iemiesot to Dievu, redzēt Dievu spēku, Jēzus dotajās zīmēs, redzēt gaismu, tomēr izvēlējās palikt tumsā. Viņi vēlējās labāk naidu, kā Dieva mīlestības pārpilnību, kas bija iemiesot Jēzu. Viņi pagrieza muguru Dieva patiesībai. Un Jāņa evaņģēlijā grēks, hamartija, grieķiski, ir Dieva patiesības atmešana. Dieva patiesības atmešana. Likās, ka viņi visi baušas pilda, bet viņi atmet patiesību. Kas ir Jēzus Kristus? Varbūt, ka cilvēki nav saskārušies ar Dievu patiesību, viņiem grūti saprast, kas ir grēks. Bet šoreiz tas neatiec uz tiem, kas atraidīja Jēzu. Un Jēzus brīdināja savus draugus par to, ka ne tikai Jēzum pašam būs jāpiedzīvo, ir jāpiedzīvo vajāšanas un krust. Viņš brīdināja mācekļus un sacīja, arī jums būs vajāšanas un arī jums ir jāiet krusta ceļš. Šis krusts var būt dažāds, varbūt mums nepienaglo pie koka, bet šis krusts ir dažāds un to jūs labi ziniet. Un Jānis noslēdz šo rakstu vietu ar bauslības piepildījumu. Bet lai piepildās vārds, kas viņu bauslībā rakstīts, tie mani ienīduši bez pamata. Zināt, šī rakstu vieta ir no Dāvida dziesmām. Un toreiz svētos rakstus, sveco derību uzskatīja par bauslību. Pirmkristiešu draudzē, kurā ietilpa evaņģēlija rakstītājs Jānis, jau piedzīvoja atstumtību no valdošām politiskām varām. Vispirms, pasauli šajā skatījumā nebija pagānu pasauli, grieķu un romiešu kultūra. Cēzara pasaule, tā nebija Cēzara pasaule, tā bija pasaule, kurā Jēzus piedzima un dzīvoja. Galilējas un Jeruzalemes pasaule, galilējiešu un jūdu pasaule, tā bija Ābrama bērnu pasaule. Tā bija pasaule, kurā mācījās Mozus bauslību. Tā bija pasaule, kurā sevi cilvēki uzskatīja par Dieva ļaudīm. Tā bija pasaule, kurā raudzījās uz Jēzu un uz to, ko viņš bija darījis, kas klausījās Jēzus vārdos, bet sacīja, nē, paldies, man to nevajag. Tā bija pasaule, kura redzēja, kaklais cilvēks bija dziedināts. Bet to vērojot, šī pasaule pati kļuva akla. Tā bija pasaule, kura redzēja, ka Lācars ir piecelts no nāvis. Bet šī pasaule nolēma, ka drošāk būs viņu nogalināt. Citādi cilvēki vēl sāks ticēt Jēzum. Tātad, kurš tad ir paranoids? Tā ir pasaule. Apustuļu darba grāmata liecina, ka daudz jūdu un daudz farizēju pievienojās pirmkristiešu draudzei. Un tas ļoti nepatika jūdu garizniecībai. Tas viņus biedēja. Un tā jau sāka vajāt kristiešus jau no paša sākuma. Un viens no visdedzīgākajiem vajātājiem bija Zauls, kurš vēlāk kļuva par apustulu Pāvilu. Viņš liecināja, kā viņš uzbrucis draudzē. Lasām apustuļu darba grāmatā 26. Nodaļā no 9. Līdz 11. Pantam. Man gan pašam šķita, ka man jādarbojas Jēzus nācariešu vārdam pretī, cik vien iespējams. Jo Jeruzalemē es arī darīju to. Un saņēmis no virspriesteriem pilnvaru daudzus svētos esmu slēdzis cietumā. Un kad tie bija jānogalina, arī es par to balstoju. Pa visām sinagogām es bieži viņus sodīju, daudz un dažādi spiedu viņus zaimot un par mēru trakodams vajāju viņus pat svešās pilsētās. Bet tad, kad kungs Saulu apturēja, kad viņš nostājās Kristus pusē, kad pats sludināja par Kristu, tad šie kunga vārdi, ko mēs sākumā lasījām, sāka attiekties arī uz viņu. Un arī viņš tika nežēlīgi vajāts. Bet tikai ne tas. Jūdeja un Galilēja un mācekļi bija iekļauti Romas impērijā. Romas impērija bija milzīga impērija. Un tāpēc, ka tā iekļāva sevi daudz dažādu tautību cilvēks, daudz veidu reliģijas, tad Romai vajadzēja kādu vienojošu faktoru, lai visus šos elementus saturētu kopā. Vajadzēja stingru imperatoru, kurš valdītu ar stingru roku. Un mēs pazīstam šo slaveno teicienu Pax Romana. Tas ir Romas miers. Tas ir miers, kas bija uzspiests ar spēku. Un miers valdīja. Un daudzi pateicās imperatoram. Pagājušā gadā, tas ir ne šī gadā pavasarī, bet pagājušā gada pavasarī, mēs runājam par pirmkristiešu draudzēm Smirnā un Pergamā. Un atcerieties, ka toreiz jau pirmajā gadsimtā cilvēki sāka imperatoru pielūkt kā Dievu. Sākumā imperatoru nevēlējās, lai viņus pielūktu, bet pakāpeniski pie tā pierada. Un tad arī pavēlēja to darīt. Vispirms pielūdza mirušos imperators kā Dievs. Un tad Domitiāns, kurš valdīja no 81. Līdz 96. Gadam, ieveda sevis pielūksmes kultu dzīvam esot. Un tas kļuva par, tātad šī pielūksme, šī imperatora pielūksme, kļuva par impērijas vienojošus faktoru. Ķeizars ir Dievs, ķeizars ir kungs. Jūs varat lasīt šos uzrakstus uz manētām. Un visas impērijas iedzīvotāji atzina, ka ķeizars ir Dievs. Un kā jūs saprotat, kristiešu situācija ļoti izaicinoša. Vienreiz gadā katram pilsonim, ģimenes galvai, bija jāiet uz imperatora templi un jākvēpina vīraks. Un jāizsaka savas ticības apliecība, ka ķeizars ir kungs. Nu, ļoti vienkārša lieta. Pavisam sīka lieta. Tad tikai vienreiz gadā, tikai viens teikums un tikai viens vīraka kvēpinājums. Un pēc tam tu esi brīvs. Tu vari pielūkt, ko tu gribi. Vai vienu dievu, vai divus, vai simts. Tā ir tava lieta. Bet tev vispirms vienreiz gadā ir jākvēpina vīraks un jāizsaka ticības apliecība, ka ķeizars ir kungs. Spožās metāla bruņās tērpts ar zobenu bruņots Romas karavīrs vēroja, ko tu darīsi. Bet impērijā bija tāda maza grupa cilvēki, kuri sevi sauc par kristiešiem. Un viņi sacīja, nē, mums ir tikai viens kungs. Tikai viens. Mēs nekad neteiksim, ka vēl kāds ir kungs un dievs. Cilvēki, pagaidiet. Tas jau nav nekas sevišķs, tikai tāds sīkums, nedaudz vīraka, nedaudz dūmi, sīks paziņojums, ķeizars ir kungs un viss. Bet kristieši teica, nē. Un tas bija dusmu kvēles izsaucējis visā Romas impērijā. Kristieši tika apvainot par visu, ko vien varēja iedomāties. Viņi tika vajāti, viņi tika izsekoti, viņiem atņēma dzīvību. Un Jēzus sacīja, ka šāda pasaules attieksme jūs pavadīs līdz pat pasaules galam. Un tie patiešām ir pravietiski vārdi. Viņš uzrunāja mazu mācekļu grupu. Viņš aicināja, palieciet savienībā ar mani, mīliet viens otru un esiet gatavi, jo jūs ejiet pasaulē, ceļš būs grūts. Kad lasu šo rakstu vietu, domājot par pagājušo, ir bijuši visādi brīži. Šeit pat Valmierā, kara laikā. Ir bijuši arī mūsu dzīvē katram šādi brīži, bet es nedomāju, ka tik smagi brīži, kāda Smirnā, Pergamā, par to pat ir grūti iedomāties. Bet viņi pazina un pielūdza tikai vienu kungu, Jēzu Kristu, īsto Dievu dēlu. Un briesmas nāca no visām pusēm, visai ģimenei. Aizsargāts nebija neviens. Pirmie trīs draudzes gadsimtas sniedz stāstu par nepārtrauktu draudzes vajāšanu. Sevišķi pēdējie gadi pirms 4. Gadsimta. Un joprojām kristietība saskaras ar ārkārtīgi un pat ļaunu ienaidu. Mēs lasām, ja es jums iespēju lasīt Christianity Today šo laikrakstu, tur ir ziņojumi par to, ka pat 200 miljoni kristieši tiek vajāti šodien. 200 miljoni. Un mēs arī zinām par skaitļiem, cik gadā mirst kristieši? 120 tūkstoši apmēram vidēji. Pārliecības dēļ. Kāpēc tā notiek? Problēma ir tā, ka kristieši nav no šīs pasaules. Kā Jēzum piederošā valstība ir iesūtīta priekš pasaules, kā Jēzus bija, lai nestu Dieva mīlestības liecību par viņu uzvaru, viņi ir iesūtīti pasaulē, lai to liecinātu, bet viņi nav no šīs pasaules. Un tie, kas seko Jēzum, atradīsies jaunā situācijā, sastopoties ar briesmām, kā arī ar iespējām. Un kā mēs redzam, šī rakstu vieta runā par to, ka mēs neesam atstāti vieni. Palīgs, patiesības gars nāks no Tēva un dzīvos viņos. Un caur viņiem pasaulē stāstīs, kas patiešām bija un ir Jēzus. Viņiem nav jātiek kārdinātiem runāt par sevi. Tad viņus padarīs par paranoidiem un viņu klausītājus garlaikos vai pat padarīs dusmīgus. Viņiem ir jāstāst par Jēzu un pasaulē tas nepatīk, bet tā jādara. Bet domāju par šodienu. Mēs dzīvojam Latvijā, kurā ir reliģijas brīvība. Mūsu bērni, jaunieši var veidot jauniešu sapulces. Mums ir ceļmeklētāji, kur atklāt var iziet sabiedrībā. Mums ir ievēlēta draudzes vadība, draudzēs pēc kārtības, arī draudzes savienības vadība. Un pašlaik it kā neviens nevienu nevajā. Kā šo noslēguma daļu šai 15. Nodaļai pielietot manā dzīvē, mūsu dzīvē? Kur ir tā, kur mēs teiksim, ka mēs esam aicināti būt uzticīgi un godīgi, laikā, kad citi jutiesies neveikli? Tā var būt ģimene, kur esam solījušies uzticīgi viens otram. Tā var būt mūsu attieksme pret svētām lietām, pret naudu, laiku. Tā var būt mūsu pārliecība, kad viens ģimenes loceklis ir draudzē, otrs ne. Tā var būt mūsu attiekšanās no alkohola, tabakas un narkotikām, kuras lieto sabiedrība ap mums, varbūt pat mūsu draugi. Un tās var būt tās daudzās sīkās lietas, kuras citi neredz, bet kur mēs paliekam godīgi Dievu priekšā. Es atceros, kad strādāju projektu institūtā, bija kolēģis, viens kolēģis, kas īpaši rūpēs par to, lai kaut kādā veidā es paņemtu glāzi alkoholu. Un tad, kad to nedarīja, tad viņš sacīja, ko tu man necieni? Un bija jāpaiet ilgam laikam, līdz beidot viņš saprata, ka tiešām tas man nav vajadzīgs. Protams, var būt gadījumi, kad mēs tīšām kaitinām cilvēkus ar savu augstprātību, par savu pārliecību, ar savu paviršību pret saviem pienākumiem, tādi izsaucot citos dusmas. Par tādām lietām šeit Kristus nerunāja. Tās nebūs vajāšanas mūsu ticības Kristum dēļ. Kad kristiešu draudzēm uzbrūk, tad pat tad, kad tie dzīvo klusi mierīgi un atturīgi dzīvi, ikdienas liecinot par godību, mīlestību un laipnību, Kristus mūs nav atstājis vienus. Viņš saka, kad nāks aizstievis, ko es jums sūtīšu no Tēva, patiesības gars, kurš no Tēva iziet, viņš liecinās par mani. Arī jūs lieciniet, jo jūs esat kopā ar mani no iesākuma. Kā mēs saprotam, šie vārdi ir gan kā apsolījums, gan arī kā uzdevums. Viena lieta, ka būs ar mums aizstāvis. Bet atbildot uz pasaules naidu, nu mums jāizplūst pastāvīgai Kristus mīlestības un žēlstības liecībai. Izaicinājumos bieži vien tas neizdodas. Jēzum aiziet šo liecību pastāvīgi uzturēs svētais gars. Tā kā Kristus pats rādīja mācekļiem, kas viņiem jādara, kā viņiem jāliecina. Tā svētais gars būs ar mums un mums palīdzēs saprast, kas mums jādara, kā mums jāliecina. Jāliecina par Jēzu Kristu. Bet nevaram salikt rokas kopā un teikt, nu, svētais gars te viss izdara. Protams, ir gadījumi sevišķi musulmaņu zemēs, kur tiek parādīti sapņi cilvēkiem, ka Kristus ir Dievs, un tur tiešām Dieva gars darbojas. Tādā veidā, un viņš darbojas arī mūsdienās, pie mums šeit. Bet arī mums ir uzdevums liecināt. Tātad liecināt par glābjošo žēlstību. Lūk, šis uzdevums attiecas uz visiem kristiešiem. Un mēs neviens to nedrīkstam ignorēt. Bet īstenība ir tā, ka svētais gars pats var nest cilvēku sirdīs patiesību un patiesības nozīmīgumu. Tātad šeit grūtajā ceļā mums būs palīgs. Mums būs svētā gara klātbūtne, iedrošinājums, padoms, liecība. Bet ziniet, ir vēl kāds pēdējais vārds, ko Jēzus pasacīja šajā atvadrunā. Un es domāju, ka tas ir ļoti, ļoti būtisks un stiprinošs mums katram. Tur 16. Nodaļas, tātad pēdējie panti, kur viņš, tātad pirms augstpriesterīgās lūkšanas, ar ko noslēdz šīs saruna, pirms tās viņš saka, to jums es esmu teicis tādēļ, lai jūs rastu mieru manī. Pasaulē jums būs bēdas, bet turiet drošu prātu. Es pasauli esmu uzvarējis. Tātad, ja viņš ir uzvarējis, arī mēs būsim uzvaru. Un vai tas mūs neiedrošina? Palieciet manā mīlestībā. Mīliet viens otru, kā es esmu mīlējis. Kaut arī jūsu ceļš nebūs viegls un jums būs bēdas. Turiet drošu prātu. Es pasauli esmu uzvarējis. Āmen. Debesu Tēvs, mēs pateicamies atkal par šo brīdi, par klusumu, par mieru valstī, par visu labo, ko Tu mums esi devis, lai mēs varētu klausīties Tavos vārdos, lai mēs varētu dzirdēt iedrošinājumu no Tevis, ka Tu mūs neatstāsi, ka vienmēr ar mums būs Tavs gars, ka Tu esi uzvarējis un ka Tu arī mums esi piešķīrs uzvaru, ja mēs paliekam saistībā ar Tevi, uzticīgi Tevi, Tev un mīlam viens otru, kā Tu mūs esi mīlējis. Tās pateicamies, ka Tu mums dažādi dod izprast gan Tevi, gan arī Tu ļauj mums redzēt tās iespējas, kuras mums šodien mūs priekšā, kur mēs varam apliecināt Tevi. Tās stiprini mūs visus un palīdzi, lai Tava gara klātbūtne būtu sajūtama katram, lai mēs būtu atvērti Tev un lai mūsu domas būtu virzītas uz Tevi. Tās Tu zini mūsu klusos brīžus, kad esam vienatnē, Tu zini arī mūsu nespēku, to, ka mēs bieži kļūdāmies, bet Kungs pacēl mūs un palīdzi, lai mēs staigātu pēc Tavu prātu. Palīdz mums baudīt šo uzvaras prieku katru mirkli. Mēs lūdzamies arī par tiem, kas nevar būt mūsu vidū. Mēs lūdzamies par tiem, kas šobrīd ir mājās vienatnē. Esi viņam klātesošs. Esi arī pie tiem, kas ir tālumā. Esi, Kungs, arī pie visiem Valmieras iedzīvotājiem. Svētī valdību. Un esi arī ar mūsu draudzes vadību. Svētī Vilni. Un dāvini spēkus staigāt un vadīt šo darbu šeit. Tā svētī mūs katru, visu noliekam Tavās rokās. Jēzus vārdā. Āmen.